حب على من أحب ودموعه فاضت والعين محبة.